Vlezrit dhe motrat e të lumes në Tereze vazhdojnë frymën e humanizmit dhe bamirësisë në format të ndryshme përmes shoqatës me emrin e kësaj shenjtorie për afro 25 vjet. Gjatë vikendit të kaluar, shoqata Nëna Tereza Kosovës dhe ajo e Zvicrës u adurzuan çelësat e shtëpive 6 familjeve të pastreha nga komuna e Prizrenit, Gjakovës, Klinës, Skënderajt, Vitis dhe Fush Kosovës. Identifikimin e këtyre familjeve e kishin bërë në terren koordinatorët e shoqatës dhe më pas i kanë bërë pjesë të programit të ndërtimit 2014. Drejtori Zef Shala tha se shoqata Nëna Tereza posedon një dosje të ngjeshur me kërkesa të ndryshme, përveç projekteve sociale në ndihmë të familjeve nevojtare në gjëra ushqimore, jo ushqimore dhe veshmbathje, ne zhvillojmë edhe projekte ndërtimi për familjet që kanë mbetur pa shtëpi. Duke ju falënderuar donacioneve nga shoqata Nëna Tereza në Zvicër dhe miqve tjerë, këtë vit që nga muaj prill kemi ndërtuar 6 shtëpi të reja për familjet nevojtare në Kosovë, tha i gëzuar Zef Shala. Ndërka që përfaqësuesi nga shoqata Nëna Tereza në Zvicër, Wilson Spaçi, nënvizoi se nga pas lufta deri më tash kanë ndërtuar mbi 70 shtëpi për familjet skamnore në Kosovë. Kontributi ynë nuk do të ndalet, me fonde që i posedojmë familjet kosovare do të ndihmohen në vazhdimësi me projekte të ndryshme humanitare, gjithherë në bashkëpunim me shoqatën Nëna Tereza Kosovës, u shpreh Wilson Spaçi. Njëra nga familjet përfituese nga ky program, ajo nga Klina, me plot emocion tha se ka shumë familje skamnore pa kul mbi kokë. E urojmë që edhe ato të bëhen të lumtura, kështu sikur se ne që u lumturuam nga Nën Tereza me këtë shtëpi, cila na jep mundësinë të jetojmë në mënyrë të dinjitetshme me fëmijët tanë. Në shoqatë na thanë se deri më tash përmes 5 qendrave rajonale dhe donatorëve zemërgjër, shoqata Nëna Tereza përkra mbi 6000 familje në nevojë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike apo fetare, ku përfshihet edhe sigurimi strehimit të familjeve me varfëri të skajshme, i cili është edhe njëra nga shtyllat e misionit të shoqatës bamirëse humanitare Nëna Tereza të Kosovës.